สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชมเชยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์หลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานการสอบสวนระบุว่าไม่พบการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนรัสเซียว่าวอชิงตันจะไม่ยอมนิ่งดูดายขณะที่มีรายงานเครื่องบินทหารรัสเซีย2ลำพร้อมทหารราว100นายบินไปลงที่เวเนซุเอลาเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยอมรับว่าไม่มีเสียงสนับสนุนมากพอที่จะผลักดันข้อตกลง Brexit สู่การพิจารณาของสภาครั้งที่3ในขณะที่สภาผู้แทนของอังกฤษลงมติที่จะเข้าควบคุมกระบวนการ Brexitแทนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ในรายงานเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องการรณรงค์ขององค์การยูเนสโกเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกเชื้อชาติภาวะโลกร้อนช่วยจุดประกายการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนรุ่นใหม่อย่างไรรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วย5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์หลังจากที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ส่งรายงานการสอบสวนถึงใช้เวลาประมาณ2ปีเรื่องความเกี่ยวพันของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียให้กับกระทรวงยุติธรรมและรัฐยุติธรรมสหรัฐได้สรุปเนื้อหาดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาใจความสรุปว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งดูจะมีอารมณ์ดีได้กล่าวยกย่องนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าทำงานอย่างสมเกียรติและข้อสรุปที่ว่านี้ก็เป็นไปในลักษณะที่ควรจะเป็น 100%อย่างไรก็ตามในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีการทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าเปรียบเสมือนวิชฮันต์หรือการใส่ร้ายทางการเมืองแต่ในครั้งนี้หลังจากที่มีข้อสรุปว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของตนกับรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องการทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ถึงกระนั้นก็ตามรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ไม่ได้ลงความเห็นอย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีการกระทำที่เข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ครับในขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบเคลมลินถือโอกาสจากการเปิดเผยรายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เรียกร้องให้มีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียถึงแม้ว่ารายงานการสอบสวนทางนายโรเบิร์ตมูลเลอร์จะระบุว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีความพยายามโดยฝ่ายรัสเซียที่จะเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐผ่านทางการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและเป็นเท็จก็ตามโฆษกของทำเนียบเคลมรินกล่าวในวันนี้คือวันจันทร์ว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นพร้อมที่จะปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐครับไปทางด้านเวเนซุเอลานะครับวันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนรัสเซียว่าสหรัฐจะไม่ยอมนิ่งดูดายในขณะที่รัสเซียนั้นยิ่งช่วยเสริมสร้างความตึงเครียดทางการเมืองในเวเนซุเอลาคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่มีรายงานว่าเครื่องบินกองทัพอากาศของรัสเซีย2ลำบินไปลงที่กรุงคารากัสในวันนี้คือวันจันทร์โดยมีเจ้าหน้าที่กลาโหมของรัสเซียและทหารอีกเกือบ100นายรัสเซียเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของเวเนซุเอลาซึ่งให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรในขณะที่สหรัฐและประเทศในกลุ่มโลกตะวันตกอื่นๆนั้นสนับสนุนนายฮวนกูเอโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปและวันนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลต้องลดกำหนดตัดกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐให้สั้นลงและเดินทางกลับไปยังอิสราเอลเพื่อรับมือกับรายงานการยิงจรวดโจมตีจากฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามการเยือนกรุงวอชิงตันของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูครั้งนี้ได้เขาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลัน โดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามรับรองอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันซึ่งอิสราเอลยึดมาได้จากซีเรียหลังการทำสงคราม6วันเมื่อปี2510นั้นเท่ากับเป็นการแปลเปลี่ยนชัยชนะด้านการทหารให้เป็นชัยชนะด้านการทูตของอิสราเอลการประกาศยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลันดูจะมีส่วนช่วยส่งเสริมฐานะทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งกำลังเผชิญการท้าทายจากพรรคฝ่ายตรงกันข้ามในการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลที่กำลังจะมีขึ้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจของอิสราเอลมีคำแนะนำมีความเห็นเสนอแนะว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูผู้นี้ควรจะถูกสั่งฟ้องในข้อหาช่อโกงติดสินบนและละเมิดความเชื่อมั่นของสาธารณชนครับไปทางด้านอังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษยอมรับว่าเธอไม่มีเสียงสนับสนุนมากพอในสภาที่จะผลักดันข้อตกลง Brexit ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาและผ่านความเห็นชอบหลังจากที่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นถูกลงมติคว่ำมาแล้วในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ2ครั้งและล่าสุดเมื่อค่ำวันจันทร์ตามเวลาในอังกฤษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนน329ต่อ302ที่จะเข้าควบคุมกระบวนการ Brexit หรือการแยกตัวของอังกฤษออกจากสภาพยุโรปแทนตัวนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์โดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้เรียกการลงมติของสภาในครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายและจะทำให้เกิดผลที่ไม่อาจคาดเดาได้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับองค์การยูเนสโกซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงปารีสได้เริ่มการรณรงค์เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยการเริ่มการรณรงค์ที่ว่านี้มีขึ้นตรงกับวันแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติสากลคือวันที่22มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปารีสคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
วันแห่งการยุติการเลือกปฏิบัติและการแบ่งแยกเชื้อชาติสากลตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีค่ะและในวันนี้เมื่อปีค.ศ.1960หรือเมื่อ58ปีที่แล้วตำรวจได้ยิงเข้าใส่ฝูงชนที่เดินขบวนอย่างสงบต่อต้านการผ่านกฎหมายแบ่งแยกสีผิวที่เมืองชาร์ฟวิลในประเทศแอฟริกาใต้จนทำให้มีคนเสียชีวิตถึง69คนค่ะและ6ปีถัดมานะคะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทางองค์การสหประชาชาติได้ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนสากลทั่วโลกเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวในการกำจัดการรังเกียจทางสีผิวทุกรูปแบบค่ะการเปิดตัวโครงการรณรงค์ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวของยูเนสโกนี้มีขึ้นที่เมืองบอร์กโดในฝรั่งเศสโดยบนป้ายบิลบอร์ดมีภาพใบหน้าของคนทั้งเด็กและผู้สูงวัยชายและหญิงจากหลากหลายเชื้อชาติเพื่อมุ่งให้คนคิดทบทวนว่าตนเองเป็นใครและมีความคิดที่ลำเอียงทางสีผิวหรือไม่
And you would walk by it, and you would hopefully react.
Magnus Magnusson, ผู้อำนวยการด้านความร่วมมือและการรณรงค์ที่ฝ่ายสังคมและมนุษย์ที่องค์การยูเนสโกกล่าวว่าเขาหวังว่าเมื่อคนเดินผ่านป้ายนี้คนอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนเองแตกต่างหรือไม่และคนที่อยู่บนป้ายแตกต่างหรือไม่ค่ะ
Ultimately, it's about our own awareness of our own stereotypes, and we need to work each one of us.
แมกนัสสันกล่าวนะคะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตื่นตัวของคนเราแต่ละคนถึงภาพลักษณ์ที่มีทัศนคติไม่ดีต่อคนอื่นซึ่งอาจแสดงถึงการรังเกียจทางเชื้อชาติและคนแต่ละคนจะต้องแก้ไขความคิดทางลบต่อคนที่ต่างสีผิวนี้ด้วยตัวเองค่ะการเปิดตัวโครงการรณรงค์นี้มีขึ้นในช่วงที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความรังเกียจทางเชื้อชาติเพิ่มขึ้นทั้งในการกีฬาและบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนในการเมืองค่ะโครงการนี้มีขึ้นหลังจากเหตุยิงสังหารหมู่ในเมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งชายมือปืนประกาศตนว่ามีความคิดแนวชาตินิยมของคนผิวขาวโดยยิงกราดเข้าใส่ชาวมุสลิมที่มัสยิด2แห่งมีคนเสียชีวิต50รายและผู้ต้องหาถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าคนต่างชาติย้ายถิ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยของการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติเช่นเดียวกับอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแผ่ความคิดรังเกียจคนต่างเชื้อชาติค่ะและบรรดานักกิจกรรมทั่วโลกกำลังต่อต้านเรื่องนี้ กาสปาร์นาจ็อกศิลปินชาวแคเมรูนกำลังใช้ปากกาในการต่อต้านการเหยียดสีผิวค่ะเขาเป็นนักเขียนหนังสือการ์ตูนและนวนิยายแนวกราฟิกที่ขายในร้านหนังสือทั่วฝรั่งเศส
เข
ากล่าวว่าการ์ตูนอาจใช้เป็นเครื่องมือทรงพลังในการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติสีผิวเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกประเภทและอาจจะเสนอเรื่องราวสำคัญได้หลากหลายค่ะนวนิยายแนวกราฟิกเรื่องหนึ่งของเขาคือ Un voyage sans credu เป็นเรื่องราวของการเดินทางย้ายถิ่นที่แสนอันตรายของคนจากแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราเพื่อเข้าไปในยุโรปนายจ็อกเดินทางถึงยุโรปเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะโดยเดินทางถึงฝรั่งเศสหลังจากอาศัยในอิตาลีนานไม่กี่ปี
น
ายจ็อกกล่าวนะคะว่าเขาไม่เคยมองว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการรังเกียจทางเชื้อชาติสีผิวค่ะไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่เคยประสบกับปัญหานี้แต่เพราะว่าเขามีวิธีรับมือกับเรื่องนี้แมกนัสสันแห่งยูเนสโกกล่าวว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดการเหยียดเชื้อชาติสีผิวค่ะเช่นเดียวกับการตระหนักมากขึ้นว่าเรากำลังคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความแตกต่างทางเชื้อชาติและสีผิวทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์อีกด้านหนึ่งนะครับพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองทั่วโลกมาตั้งแต่อดีตและมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวแต่สำหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งใหม่ของเยาวชนทั่วโลกในเรื่องประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ที่เริ่มขึ้นเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือร่วมใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในศตวรรษนี้ได้นะครับคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของมาร์คัสแมร์เกลเฮนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
It is time for us to stop watching. It is time for us to fight back.
อลิซาไวส์แมนนักเรียนมัธยมลุกขึ้นกล่าวบนเวทีชุมนุมที่กรุงวอชิงตันนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเลิกทำแค่เฝ้ามองดูถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบโต้บ้างเพราะพวกเราคือกลุ่มคนที่จะต้องเป็นผู้นำในระดับนานาชาติในอนาคตค่ะอลิซาเป็นหนึ่งในเด็กมัธยมชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลที่ออกมาพละเรียนเพื่อเรียกร้องให้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนเมื่อ15มีนาคมที่ผ่านมานะคะเช่นเดียวกับนักเรียนในรุ่นราวคราวเดียวกันถึง 1.5 ล้านคนในกว่า100ประเทศทั่วโลกที่ร่วมชุมนุม School Strike for Climate ที่มาจากเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านปัญหาโลกร้อนชาวสวีเดนวัย15ปีที่ผลักดันให้มีการชุมนุมในเรื่องนี้อย่างจริงจังทั่วโลกสำหรับแพทริเซียมัลเดนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้ในเวอร์จิเนียบอกว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนและเคยมีการชุมนุมเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแต่คนรุ่นนี้หรือผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็ยังคงยึดติดกับระบบหรือสิ่งที่เคยเป็นอยู่ขณะที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่นั้นเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วประกอบกับการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เชื่อมต่อเรียนรู้กันได้ทั่วโลกและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในระดับโลกได้มากขึ้นค่ะ
It is something that young people understand better than adults doand grasp it and there I think overall
ขณะที่แพทริเซียเห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เป็นสิ่งที่เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงมากกว่าผู้ใหญ่และพวกเขากังวลถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคของพวกเขาค่ะ
That's our job as the young idealists which we know that we are we want to prove that while we are
เอมม่าโอดริสคอร์ผู้ประท้วงในกรุงวอชิงตันบอกว่านี่คือหน้าที่ของนักอุดมการณ์รุ่นใหม่ซึ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เราจะยังเด็กและยังอ่อนประสบการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะเราได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีและมีความห่วงใยถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึงและต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ค่ะ
And since we're the next ones going into the workforce, going into public offices, things like that.
Dan Kevin Crandall, นักเคลื่อนไหวอีกคนบอกว่าเพราะเยาวชนในยุคนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตปัญหาโลกร้อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราเพราะนี่คืออนาคตของพวกเรา การชุมนุม School Strike for Climate ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งแรกของวัยรุ่นอเมริกันในยุคนี้เพราะเมื่อปีที่แล้วการเดินขบวน March for Our Lives ว่าด้วยการเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดหลังเหตุยิงกราดในโรงเรียนมัธยมพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเป็นเหตุให้นักเรียนมัธยมเสียชีวิตอย่างน้อย17คนค่ะทำให้เยาวชนอเมริกันไม่อาจทนกับความนิ่งเฉยของผู้ใหญ่ที่มีอำนาจทางการเมืองได้เสียงจากเยาวชนบนเวที School Strike for Climate ในกรุงวอชิงตันได้รับความใส่ใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีบทบาททางการเมืองอาทิฮิลลารีคลินตันลีโอนาร์โดดิคาปริโอและส.ส.หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาลีอิลฮานโอมาที่ขึ้นกล่าวกับนักเรียนมัธยมที่มาชุมนุมที่กรุงวอชิงตันโดยชื่นชมและขอขอบคุณเยาวชนทุกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่ออนาคตของตัวเองและขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับเยาวชนว่าอนาคตของพวกเขายังมีอยู่ค่ะ
Thanks to all the youth that have decided to show up today for their future
แล้ววันนี้ก็ยังไม่อาจจะตอบได้ว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของเยาวชนทั่วโลกที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เลือกตั้งจะดำเนินต่อไปหรือจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับสังคมในระดับโลกได้แค่ไหนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังที่สุดในศตวรรษนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวเราไปฟังในช่วงธุรกิจต่อครับ Direct from Washington VOA วันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐมีผลงานคละเคล้ากันไปนะครับขณะที่ดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้นราว15จุดอยู่ที่ 25,517 Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 7,638 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว2จุดปิดที่ 2,798 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าบริษัทเครื่องบิน Airbus ลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำให้กับจีนรวมมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับในช่วงเดียวกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนฝรั่งเศสข้อตกลงระหว่าง Airbus กับบริษัทจัดซื้อด้านการบินของจีนครั้งนี้รวมถึงเครื่อง Airbus A320 จำนวน290ลำและ Airbus A350 10ลำนะครับรวม300ลำซึ่งเท่ากับข้อตกลงที่จีนเคยซื้อเครื่องบินจากบริษัท Boeing 300ลำเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนจีนเมื่อ2ปีที่แล้วและมีขึ้นในขณะที่สายการบินทั่วโลกได้สั่งห้ามนำเครื่องบิน Boeing 737 Maxขึ้นบินนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองแถลงต่อผู้สื่อข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสีในวันจันทร์นะครับว่าการจัดทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินครั้งนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านการค้าระหว่างจีนกับฝรั่งเศสโดยที่ผ่านมานั้นจีนมักถูกมองว่าใช้การจัดซื้อเครื่องบินเป็นเครื่องมือทางการทูตในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นนะครับและบริษัทเครื่องบิน Boeing ของสหรัฐประกาศในวันนี้ว่ามีแผนจะจัดประชุมร่วมกับนักบินหัวหน้าช่างเทคนิคและผู้ตรวจสอบด้านการบินรวม200คนในวันพุธนี้เพื่อหารือเรื่องการนำเครื่องบิน Boeing 737 MAX กลับไปให้บริการได้อีกครั้งนะครับแถลงการของ Boeing ในวันจันทร์ระบุว่า Boeing ต้องการหารือกับผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบเครื่อง737 MAX ของสายการบินต่างๆพร้อมไปกับการทำงานร่วมกับตัวแทนลูกค้าและผู้ตรวจสอบด้านซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตแล้วตลอดจนฝึกฝนนักบินเพื่อให้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่นี้ด้วยนะครับสายการบินทั่วโลกยกเลิกการใช้ Boeing 737 MAX 8ขึ้นบินนะครับหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ของสายการบิน Ethiopian Airlines ตกและอีกเหตุการณ์ที่เครื่องบินรุ่นเดียวกันของสายการบิน Lion Air ตกในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยครับและบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬา Nike ถูกสั่งปรับโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนะครับเป็นเงิน12,500,000ยูโรหรือประมาณ14ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่า Nike ไม่ยอมขายสินค้าของสโมสรฟุตบอลชื่อดังหลายแห่งของยุโรปที่มีตรายี่ห้อ Nike ติดอยู่บนสินค้านั้นคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการกระทำผิดของ Nike เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2017โดยเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างเป็นทางการของสโมสรดังอย่างเช่นบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจูเวนตุสอินเตอร์มิลานและโรม่า โดย Nike ได้สิทธิ์เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าของสโมสรเหล่านี้นะครับ EU ใช้เวลาสอบสวนกรณีนี้2ปีก่อนที่จะมีข้อสรุปว่า Nike มีความผิดจริงที่ไม่อนุญาตให้มีการขายสินค้าของบางสโมสรในบางประเทศทำให้แฟนฟุตบอลมีทางเลือกน้อยลงในการซื้อสินค้าของสโมสรที่ตัวเองสนับสนุนนะครับซึ่งรวมถึงแก้วกาแฟกระเป๋าผ้าปูที่นอนและสินค้าอื่นๆครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Apple กำลังพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงและการเงินมากขึ้นนะครับโดยใช้โทรศัพท์ iPhone เป็นช่องทางหลักในการดูรายการทีวีเล่นเกมและจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตโดยในวันจันทร์ Apple เปิดตัว Apple TV Plusซึ่งจะสตรีมรายการทีวีและภาพยนตร์ไปยังผู้ใช้ iPhone 1,400 ล้านคนทั่วโลกรวมทั้งผู้ที่มีอุปกรณ์ Apple TV แต่ทาง Apple ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดราคาค่าบริการของ Apple TV Plus แต่อย่างใดนะครับคาดว่าบริการล่าสุดของ Apple คือก้าวแรกในการกระโจนเข้าสู่ตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่ง Netflix และ Amazon ครอบครองอยู่นะครับนอกจากนั้นวันนี้ Apple ยังเปิดตัวแอปบัตรเครดิตApple Card แอปวิดีโอเกม Apple Arcade และแอปที่เรียกว่า Apple News นะครับที่รวบรวมนิตยสารออนไลน์หลายร้อยฉบับไว้ด้วยกันโดยมีคนดังของฮอลลีวูดหลายคนที่เข้าร่วมในงานเปิดตัวครั้งนี้รวมทั้งสตีเฟนสปิลเบิร์กโอปราห์วินฟรีย์เจนนิเฟอร์อนิสตันและรีสวิทเทอร์สปูนนะครับอย่างไรก็ตามการที่ Apple ยังคงอุบไถเกี่ยวกับค่าสมาชิกของบริการต่างๆเหล่านี้ก็มีผลให้ราคาหุ้นของ Apple ตกลงไป 1.7% ในการซื้อขายในวันจันทร์นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวเสริมเกี่ยวกับ Boeing อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้กระทรวงคมนาคมสหรัฐประกาศคณะทำงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อตรวจสอบกระบวนการอนุมัติและรับรองเครื่องบินโดยหน่วยงาน FAA หรือองค์การการบินพลเรือนหรือที่เรียกกันว่า Certification Process โดยคณะทำงานที่ว่านี้จะประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียอย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมการบินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FBI ของสหรัฐได้เข้าร่วมในการสอบสวนทางอาญาเพื่อที่จะตรวจสอบว่ากระบวนการของ FAA หรือองค์การการบินพลเรือนสหรัฐที่ให้การรับรองเครื่องบินนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยเช่นกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของการเลือกตั้งในเมืองไทยและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แฟนหนังในอเมริกาเลือกใครให้เป็นผู้นำติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวัน
ค่ะโค้งสุดท้ายในปลายมีนาคมแล้วถ้ายังไม่มีใครพาไปดูหนังแนะนำว่าหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้นะคะจะชมคนเดียวก็ได้หรือจะพาใครไปร่วมกรี๊ดในโรงก็ดีค่ะเริ่มกันที่อันดับ5นะคะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรากับแอนิเมชัน How to Train Your Dragon The Hidden World การผจญภัยครั้งสุดท้ายของฮิคัพและเขี้ยวกุดค่ะ
We need to find the hidden world
I will destroy everything you love
Toothless no
อันดับ4 5 feet apart รวมลุ้นกับความรักที่ไม่อาจใกล้ชิดของวิลล่าสเตลล่า2วัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคพันธุกรรมนะคะทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้กันได้เกินกว่า6ฟุตค่ะ
Aren't you beautiful? I'm brave. I'm sure I could touch you.
ต่อกันที่อันดับ3ค่ะร่วมปลดปล่อยจินตนาการของสวนสนุกในฝันกับ Wonder Park เมื่อหนูน้อยนำวัจูนไปพบกับสวนสนุกที่เหมือนกับที่เธอเคยวาดฝันไว้ในวัยเด็กซึ่งกำลังถูกทำลายโดยพลังมืดที่ครอบงำค่ะ
What happened here?
The darkness happened. It brought an army of chimpanzee zombies.
So cute
but so naughty.
มาที่อันดับ2นะคะสงสัยแม่จะเก็บพลังไว้รอแธนอสค่ะเพราะว่ากัปตันมาร์เวลเสียแชมป์หลังครองอยู่2สัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้วก็แผ่วลงมาหน่อยที่อันดับ2ค่ะ
I think I had a life here. What are you telling me?
และในอันดับ1ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่อัสเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทนะคะเมื่อครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนในบ้านเกิดตัวเองก่อนจะพบกับภัยคุกคามสุดสะพรึงนั่นคือฟ้าแฝดปีศาจ4ตนที่พร้อมจะฆ่าทั้งครอบครัวเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตแทนพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
They look exactly like us
They think like us.
ภาพยนตร์เรื่อง Us หรือในชื่อไทยหลอนลวงเราหลอนจนทุกเรื่องต้องหลีกให้ด้วยรายได้71ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะขึ้นแท่นหนังสยองขวัญเปิดตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในอเมริกาค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตัดชบุญครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ